Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 5. Maija sēdi. Pirms uzsākam izskatīt prezidija apstiprināto sēdes darba kārtību, ir izskatāmi priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā, vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Saistībā ar deputātu Jāņa Dombrovas, Gaida Bērziņa, Raiva Dzintara, Aleksandra Kirštēna, Kārļa Krīsliņa, Romāna Naudiņa, Ingūnas Rībenes, Andra Buiķa, Ritvara Jansona, Ilmāra Lutkovska iesniegto lēmumu projektu par deputātu Jāņa Dombrovas atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas lobēšanas organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu tieslietu finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā. Vēlos jūs informēt, ka deputāts Gaidis Bērziņš ir atsaucis savu parakstu, līdz ar to lēmumu projekts nav uzskatāms par iesniegtu. Sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumi biedrību un nodibinājumu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījums zemes pārvaldības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Artusa Kaimiņa Ingūnas Sudrabas Gunāra Kūtra, Aivara Mējas, Arvīda Platpera iesniegto likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Artus Kaimiņš.
Labrīt, dārgie deputāti. Šobrīd es gribētu uzsvērt vārdu dārgie tiešām burtiskā nozīmē, jo daži no jums šeit nodokļu maksātājiem izmaksā pārāk dārgi. Proti Saeimas deputātiem algu maksā Latvijas nodokļu maksātājs. Esmu iesniedzis šos te likuma grozījumus, lai deputāti nesaņemtu pārāk daudz piemaksas pie savu deputātu darba. Kā pieņemsim, mēs ņemam piemēru Brigmaņa kungu Augustu, kurš martā ir saņēmis vislielāko algu Saeimā. Uz rokas Brigmaņa kungs ir saņēmis 3398 eiro. Brigmaņa amati ir ZZS frakcijas priekšsēdētājs, pieprasījuma komisijas komisijas priekšsēdētājs, cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas sekretārs. Kā frakcijas priekšsēdētājs Brigmans saņem piemaksu 1,39 reiz 818 eiro, tā ir vidējā alga. Tas ir 1137 eiro. Kā komisijas priekšsēdētājs tieši to pašu, tas ir vēl 1137 eiro. Kā komisijas sekretārs viņš saņem 0,35 reiz 818, 286 eiro. Kopā Brigmaņa alga ir 2617 eiro plus 1137 eiro plus 1137 eiro plus 286 eiro ir 5177 eiro uz papīru jeb brutā. Laba alga, Brigmaņa kungs. Noņemot nodokļus arī sanāk 3,4 tūkstoši eiro, ko viņš ir saņēmis. Ja mēs pieņemam šos grozījumus, tad viņš varētu izvēlēties tikai vienu savu šo te piemaksu, proti lielāko, lai arī nevis lai šīs te visas summas summējās. Pieņemsim ņemam ābultiņu, vai ne? Frakcijas priekšsēdētāji, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāji, Juridiskās komisijas, Tiespolitikas apakškomisijas priekšsēdētāji saņem 2617 eiro pamatalgu, 1137 eiro par frakcijas vadīšanu, 1137 eiro par komisijas vadīšanu, es jums teicu, nekād mani nepārtrauc. Par komisijas vadīšanu 5112, tas, ka viņa no kaut kādas piemaksas atteikusies, tas tikai, nu, tas ir uz goda prāta, tas nav likums, es rosinu likumā noteikt šo lietu, ka var saņemt tikai vienu piemaksu, nevis visas. Kūtris, kurš arī ir parakstījis šo te papīru un atrodas šobrīd prezidijā, saimes sekretāra Biedrs, Juridiskās komisijas krimināltiesība apakškomisijas priekšsēdētājs, frakcijas priekšsēdētāja Biedrs. Viņš saņem 2617 eiro pamatalgu, 1210 eiro par darbu prezidijā, plus 220 par apakškomisijas vadīšanu, plus 286 par frakcijas priekšsēdētāja Biedra amatu, kopā 4335 eiro. Dzintars, kur viņš ir, mēs nezinām, bet Raivis Dzintars ir frakcijas priekšsēdētājs, izglītības, kultūras, zinātnes komisijas priekšsēdētājs Biedrs, valstiskās audzināšanas apakškomisijas priekšsēdētājs, saņem 2617 eiro pamatalgu, 1137 par frakcijas vadīšanu, 220 par apakškomisijas vadīšanu, plus 286 par komisijas priekšsēdētāja Biedra amatu, kopā 4261 eiro. Mūsu krīvs no saskaņas Vitālijas Orlovs. Vitālī, tu esi ētikas komisijas priekšsēdētājs, sabiedrības veselības apakškomisijas sekretārs. Tu saņem pamatāk 2617 eiro par komisijas vadīšanu, plus 1137 eiro kā apakškomisijas sekretārs. Kopā tu saņem 3893 eiro. Es neiešu cauri visiem šeit, kas saņem šīs te daudzās piemaksas. Es rosinu pieņemt šo, beidziet runāt pa vidu. Nu, kas jums ir, ko? Līdz ar to es rosinu šo te likumprojektu tālākai virzībai. Te nav svarīgi, vai es esmu no pozīcijas, vai es esmu no opozīcijas šeit. Jūs visi saņemat šīs te piemaksas, uzskat, ka tas nav godprātīgi un nodokļu maksātājiem nav jāpārmaksā par jūsu darbu saimā. Paldies!
Paldies deputātam Artūram Kaimiņam. Pret šī likuma projekta nodošanu komisijai pieteiksies man deputāti Dināra Mūrniece.
Ja, debatas parlamentā kļūst ar vien krāsainākas un krāšņākas. Par šo likuma projektu es gribu pateikt tikai trīs lietas. Vispirms saimes prezidijas šā gada janvārī ir lēmis par kārtību, kādā saimes deputāti savieno amatu saimā, un ir ļoti skaidri noteikts, Saimes deputāts ir tiesīgs atteikties no vienas vai vairākām mēneša algas daļām. Šādas tiesības pastāvēja arī pirms tam, pirms šī saimes prezidija lēmuma, bet ar šo lēmumu tās ir padarītas vēl skaidrākas. Tas ir viens. Ja runājam par principiem, otrais punkts. Tad likuma projekta iesniedzējus es aicinātu pašus pieturēties pie viņu deklarētajiem principiem un darīt to konsekventi, nevis piemēram tad, kad darbu izbeidz kādas parlamentārās izmeklēšanas apakškomisija. Un ja runājam par principiem, tad es vēlētos, lai arī deputāti, kuri nesaņēma piemaksas, godprātīgi darītu savu deputāta darbu un apmeklētu gan saimas sēdes, gan arī komisiju sēdes. Un treškārt, Trešais princips – aicinu demokrātiski pieņemt lēmumu.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pretlikumu projektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu.
Balsosim par likuma projekta grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 6 atturas 40 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Gunāra Kūtra, Ingūnas Sudrabas, Silvijas Šimfas, Arvieda Platpera, Aivara Mējas iesniegto likuma projektu grozījuma likumā Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likums nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Gunārs Kūtris.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Pirms pusotra gada zinātnieki bija veikuši pētījumu Latvijā par demokrātiju un bija izdarījuši vairākus secinājumus, un par vienu no šiem secinājumiem, manuprāt, mēs visi arī šobrīd skaidri zinām, ka mūsu vēlēšanās cilvēki piedalās ļoti pasīvi. Proti pakāpeniski samazinās cilvēku skaits, kas grib iet uz vēlēšanām. Ja 90. Gadu vidū pašvaldību vēlēšanās piedalījās 60%, tad pēdējās pašvaldību vēlēšanās vairs tikai 46. Vēl trakāk, protams, bija ar Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanās, kurās piedalījās vien 30% balstiesīgo iedzīvotāju pilsoņu. Un tad vēl parādījās publiskajā telpā tāda ideja, ka, ziniet, tagad vajag ieviest obligāto līdzdalību, gandrīz ar sodīšanu, tajā pašā laikā šīs idejas autori aizmirsa divas labas pamācības. Pirmā tautas pamācība, ka ar varu mīlēts nekļūsi, un otrā pamācība, ja pareizāk sakot mācību, ko redzējām padomju laikā, kad par neiešanu uz vēlēšanām cilvēkus sodīja. Nepiedalīšanās vēlēšanās kādreiz skaidro ar Latvijas iedzīvotāju pasivitāti sabiedriskajos procesos, bet cienījamie kolēģi, mēs ļoti labi redzam, ka tajos brīžos, kad iedzīvotāji jūt, ka viņu balsī ir svars, viņi piedalās. Paskatieties, kā pēdējā laikā cilvēki aktīvi parakstās zem aicinājumiem Mana balss LV. Proti viņi jūt, ka šeit ir iespējams lietu vismaz pavirzīt uz priekšu. Viņi vēl nezin, kāda ir rezultāta Saeimā, bet iespēja aktīvi piedalīties. Kas ir šīs pasivitātes cēlonis pašvaldību vēlēšanās? Pilsoņi, kuri nepiedalījās 2013. Gada pašvaldību vēlēšanās, kā galveno iemeslu SKDS aptaujā norādīja to, ka neredz tam jēgu vai ka nav ticības un neusticis nekam. Saeimas pienākums, mūsu pienākums ir radīt tādus likumus, lai cilvēki nebūtu jāpiespiež pildīt savu pilsoņu pienākumu, bet lai cilvēki labprāt ietu un darītu, lai viņi justu, ka viņu darbam valstī ir jēga. Kādā veidā to varētu ietekmēt? Mēs skaidri zinām to, ka Latvijā iedzīvotāji, kad iet uz vēlēšanām, bieži vien saka, es nezinu, par ko balsot. Cilvēki ir labi vairākos sarakstos, bet tieši par šo partiju man īsti negribētos. Un tajā brīdī cilvēki saka tā, kā rīkoties, vai vispār neiet, vai tomēr atbalstīt vienu partiju, nu, kā saka, izpildīt godīgu savu pienākumu. Mūsu piedāvātais likuma projekts ir neliels risinājums šajā problēmu mēs glābam. Mēs neaicinām radikāli mainīt vēlēšanu sistēmu, mēs arī nelikvidējam partiju sarakstus. Lai gan personīgi es uzskatu, ka pašvaldību vēlēšanās tas varbūt pilnīgi būtu lieki. Šīs dažas tiesību normas, kas tiek ieliktas likumā, dod papildus iespēju cilvēkiem balsot par patiešām labi pazīstamiem un godīgiem deputātu kandidātiem, lai arī tie neatrodas vienā partijas sarakstā. Balsošana notiek kā parasti izvēles partijas, vienas partijas sarakstu, tāpat tās var izdarīt svītrojumus vai plusus šajā sarakstā, Tikai nāk papildus tiesības šajā sarakstā pierakstīt vēl 3 deputātu kandidātus no citu partiju sarakstiem. Proti, cilvēks izvēlas tos, kurus pazīst un zin, ka tie ir vajadzīgi pašvaldībā, kā labi sava darba darītāji, kas pašvaldībā, pašvaldības darba līmeni kvalitāti pacelt uz augšu. Tas nav nekas jauns, jo arī pirmskara Latvijā nebaidījās no šādiem brīvajiem sarakstiem pat Saeimas vēlēšanās, un cilvēki toreiz, es pareizāk teiktu, pēc 100 gadiem cilvēki Latvijā noteikti nav dumjāki, lai nesaprastu, ko tas nozīmē. Mūsu Saeimas komisijā darba grupā, kura skatīja Saeimas vēlēšanu likumu, bija iesniegti šie paši priekšlikumi attiecībā uz Saeimas vēlēšanām. Un tajā brīdī kolēģi, saprotot šo ideju, teica, jā, ļoti laba ideja, vienīgi Saeimas vēlēšanās elektroniski būs problēmas saskaitīt, bet pašvaldībās to noteikti varētu darīt. Jā, kolēģi, sūtiet šo priekšlikumu uz pašvaldību vēlēšanu likumu. Mēs esam iesnieguši. Tad es saprotu, ka tie kolēģi, kas darba grupā, visi māja ar galvu, ka tā ir laba ideja, šobrīd arī balsos par to, lai mēs deputāti nodrošinātu, ka Latvijai iedzīvotāji pašvaldību vēlēšanās var balsot arī par tiem cilvēkiem, kas nav vienas partijas sarakstā, bet par labākajiem, godīgākajiem pašvaldību deputātiem. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu komisijai? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likums, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 60 atturas 12 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Andreja Klementjeva, Jāņa Adamsona, Mārtiņa Bondura, Gunāra Kūtra, Artu Skaimiņa iesniegto likuma projektu grozījums Saeimas kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Jānis Adamsons.
Augsts godātais prezidijas cienījumie kolēģi. Šis likuma projekts ir nepieciešams, lai Saeimas deputāti, tai skaitā opozīcijas deputāti, varētu pilnvērtīgāk pildīt vienu no parlamenta funkcijām. Kas paredz izpildu varas kontroli, kontroli. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā īstenot minēto funkciju, tāpēc ir svarīgi, lai parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbs būtu pilnvērtīgs. Vienlaikus šis likumprojekts paredz demokrātisku procedūru ievērošanu parlamenta darbā un ir saistīts ar Satversmes 1. un 59. pantu. Ko paredz šis likumprojekts? Likumprojekts paredz, ka par komisijas vadītāju tiek ievēlēts tas deputāts, kurš ir parakstījies zem izmeklēšanas komisijas izveidošanas nepieciešamību. Mēs bieži vien brīnamies un šausminamies par to, ka parlamentam ir ļoti, ļoti zems reitings. Kur ir tā problēma? Mēs paši šo te reitingu pazeminam ar savām darbībām un predarbībām. Mēs varam minēt, un es ceru, ka Balošs kungs, kad prezentēs savu grāmatu to, kas ar izmeklēšanas komisiju vēsturi, tur arī tas būs atspoguļots. Mēs varam minēt piemērus, kad vienu vai otru izmeklēšanas komisiju ir parlamentārā izmeklēšanas komisija darbojusies veiksmīgāk vai neveiksmīgāk. Pie neveiksmīgiem piemēriem, un es domāju, ka ļoti daudz arī šeit klātsoši bija sašutuši, kad tika izveidota izmeklēšanas komisijas saistībā ar G24, Unibanks un Kraibanks par Unibanks un Kraibanks iespējāmā nelikumībām privatizācijas procesā. Kas tad notika? Tad notika ļoti vienkāršs process, tā kā saskaņā Satversmes 26. pantu izmeklēšanas komisija ir jāveido, tad koalīcija, toreizējā koalīcija panāca, ka par izmeklēšanas komisijas vadītājiem tika iecelti deputāti, kuru galvenais uzdevums bija bloķēt izmeklēšanas komisijas darbu, un kā rezultāts šī izmeklēšanas komisijas darbība beidzās ne ar ko. Šobrīd tika izveidota izmeklēšanas komisija, lai saprastu situāciju saistībā ar korupciju, kādu pasav valstī, ēnu ekonomiku un kāpēc pie mums nedarbojas lobismu likums. Sākšu no pēdējo. Pirmo reizi lobismu likums parlamentā tika prezentēts 5 gadus atpakaļ, līdz šim viņš līdz Saeimai nav nonācis. Jaunais laiks un pēc tam vienotība, sākot ar 2002. Gadu, ienāca politikā ar saukli cīnīties ar korupciju un tika izveidot arī pretkorupcijas komisiju. Ar mainīgām sekmēm, ar pārtraukumiem, jaunais laiks vienotība atradās visu laiku koalīcijā, ieņemot premjera amats, finanšu ministra amats, iekšlietu ministra amats, aizsardzības ministrs amats, aizsardzības iekšlietu komisijas vadītāja amats, apakškomisijas vadītāja amats, to, kas saistīts ar cīņu ar korupciju, finanšu un budžeta komisijas vadītāja amats, un šo uzskaitījumu varētu turpināt bezgalīgi. Bet, kā jau vakar arī Saeimas vadītāja no šīs tribīnas paziņoja, ka mēs zaudējam vismaz 5 miljārdu eiro jautājumos to, kas saistīts ar korupciju. Padomājiet, tas ir praktiski otrs valsts budžets. Un opozīcijas deputāti ņemot vērā to, ka manis minētās komisijas neveic šo te parlamentāro uzraudzību pietiekamā apjomā, izveido izmeklēšanas komisiju, pārkāpjot jebkādas demokrātijas princips, trīs cilvēki no sešiem, ievēl komisijas vadītāju. Mēnesi mēs esam nostrādājuši, nekas netiek virzīts uz priekšu. Par komisijas vadītāju tiek iecelts koalīcijas pārstāvis, kuram nav nemazākās izpratnes par to, kas būtu jādara, nemaz nerunājot par administratīvo darbību. Līdz šim nav ne plāna, ne arī komisijas vadības. Lai šo te kļūdu nepieļautu, un lai parlaments varētu efektīvi pildīt savus pienākumus un veikt parlamentāro kontroli, tieši iemeslu dēļ ir piedāvāt šie te grozījumi kārtības rullī, lai mēs beidzot panāktu to situāciju, ka tie, kas parakstās zem izmeklēšanas komisijas izveidošanas, tiem, kuriem ir izpratne, ko grib sasniegt, kādi ir mērķi un kādi ir uzdevumi, lai tie tad arī varētu veiksmīgāk vai neveiksmīgāk darboties. Aicinu atbalstīt dotos grozījumus. Paldies.
Paldies. Pretpieteicies runā deputāts Ringolds Balodis.
Labdien, kolēģi. Lai kā man gribētos atbalstīt Adamsa un teikt to, to nevar darīt Saeimas kārtības rulī noteiktās kārtības dēļ, kā jūs zinat. Vienam ir jārunā par, otram pret likuma projektu. Par cik Adamson kungs ir runājis par, man tā kā jārunā pret. Adamson kungs, par ko jūs runājat? Jūs uzskaitījāt neskaitāmus satversmes pantus un principus. Ja? Es domāju, ka šo likuma projektu nevajadzētu atbalstīt sekojušu apsvērumu dēļ. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas lielokoties ir opozīcijas rosināts, jo vairākuma rokās jau ir valdība. Parlamentārā izmeklēšana balstās dabiskajā opozīcijas nepatikā pret valdību. Opozīcijai līdz šim tika dots tiesības vadīt šādas parlamentārās izmeklēšanas, jo tas atbilst varas dalīšanas principam. Turklāt varas dalīšanas princips atvasinājums parlamentā ir tieši Saeimas mazākuma vērīgā acis pret vairākumu veidoto valdību. Šis likumprojekts ir Latvijas parlamentārās tradīcijas likumisks nostiprinājums, jo pēdējā izmeklēšanas komisijā, tā, kas ir rosināta šobrīd, komisijā numur 31, šī tradīcija tikai ar vairākumu grib mainīt. Tagad parlamentārās tradīcijas pamatā ir samanām pretēji tendence. Saeimas vairākums ir nostiprinājis principu, ka opozīcija nekādā gadījumā nevar ļaut izvirzītās apsūdzības pierādīt. Vajag iecelt infantīlu vadītāju, kas katru sēdi mēģina runāt par mērķi. Solās nākamā komisijas sēdē sākt strādāt. Un vēl laiku. Un ja nu izrādās taisnība, izmeklēšanas rosinātājiem, un ja nu tiešām miljārdus valsts budžetā var iekasēt, ja lobismu likumu pieņem, ja knab efektivizē, vai vid darbību uzlabo, ak šausmas, kas tad varētu notikt, pat bails skaļi no šīs tribīnas par to runāt. Deputāti, lūdzu neatbalstiet konkrēto likumprojektu, jo to pieņemot sanākt, ka tie, kas izvirzījuši apsūdzības, būs spiest arī tās pierādīt. Varbūt viņiem tas varētu pat izdoties. Tas neatbilst Latvijas vairākuma politiskajai kultūrai. Kartelisms, blats un augstprātīgs smīns pret tautas vajadzībām. Ja likumprojekts tiks atbalstīts, tas var uzlabot politisko kultūru Latvijā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka var uzlaboties Saeimas vairākuma pozīcijas un Saeimas mazākuma opozīcijas spēja konstruktīvi sadarboties kopējā labuma interesēs. Samazināsies schēmošana. Kā, nu, tas taču ir negatīvi. Konkrētajā gadījumā, ja šāds likumprojekts tiktu pieņemts, vairs nevarētu kā šobrīd izschēmot situāciju, un lai norakt opozīcijas ierosmi ielikt izmeklēšanas komisijas vadībā deputātu, ko par pilnu neņem pat savējie, un kurš nezin, kas ir sēdes protokols un kā to apliecina. Latvijā parlamenta opozīcijas tiesības izriet no satversmes ievada un pirmā panta Saeimas kārtības ruļa, kas konkrēti regulē Saeimas darbu, tur ietvertajiem principiem, kas nodrošina efektīvu opozīcijas darbu. Citējot valstiesību autoritāte Eiropas Savienības tiesnesi Egīlu Levitu, opozīcija nav formāla, bet gan faktiska politiska institūcija, kas ir ietverta parlamentārās demokrātijas konstitucionālajā iekārtā. Tā ir konstitūcijā paredzētās un vēl no tās izrietošās formālas konstitucionālās tiesības, kas vērst uz to, lai tiesiskie noregulējumi būtu tādi, kas varētu pildīt šo uzdevumu. Ar parlamentārām procedūrām tādēļ ir jāatbilst šai loģikai, kura balstās parlamenta politiskajā dalījumā starp valdošo vairākumu un opozīciju. Tam jānosaka īpaši parlamenta mazākumu, tātad opozīcijas tiesības, kurās valdošais vairākums nevar bloķēt. Lūdzu neatbalstīt likumprojektu, jo tas ir taisnīgs, bet diemžēl neatbilst Latvijas parlamentārismu liekulīgajam partiju kartelismam un vairākumu vēlmē valdīt par jebkuru cenu. Pēc Saeimas plenāras sēdes notiks preses konference, kurā mēs neraustīsimies kā Nacionālās partijas deputāti atsaukt, neatsaukt Dombrovu. Dombrovu grib aiziet prom, Dombrovu neļaut. Pēc Saeimas plenāras sēdes būs preses konference, kurā varēsiet dzirdēt. Paldies, kolēģi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Saeimas kārtības rulī nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 46 atturas 3 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu Valsts probācijas dienesta ierēģiņu un darbinieku izdienas pensiju likums nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijas informē, ka ir saņēmts deputāta Andreja Elksniņa iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 28. aprīlī. Prezidijas atvaļinājumu piešķīra un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Artusam Kaimiņam šā gada 3. maijā Saeimas prezidijas informē, ka ir saņēmis deputāta Artus Kaimiņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 3. maijā prezidijas atvaļinājumu piešķīra un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Dzintaram Zaķim šā gada 4. un 5. maijā Saeimas prezidijas informē, ka ir saņēmis deputāta Dzintara Zaķa iesniegumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 4. un 5. maijā. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Inesei Laizānei šā gada 4. un 5. maijā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātes Ineses Laizānes iesniegumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu šā gada 4. un 5. maijā. Prezidijas atvaļinājumu piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Rihardam Kolam šā gada 5. maijā. Saeimas prezidijas informē, ka ir saņēmts deputāta Riharda Kola iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 5. maijā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Aleksejam Loskutovam šā gada 5. maijā. Saeimas prezidijas informē, ka ir saņēmts deputāta Alekseja Loskutova iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 5. maijā Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeima. Godātie deputāti, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījums zemes pārvaldības likumā, izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība un likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā izskatītu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 5 atturas nav. Darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā, izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta darba kārtība un likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā izskatītu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 5 atturas nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likuma otrreizēja caurlūkošana. Likums grozījumi imigrācijas likumā. Godātie kolēģi, valsts prezidents šā gada 29. aprīlī ir nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai šā gada 21. aprīlī Saeimas pieņemto likumu grozījumi imigrācijas likumā. Atbildīgā par šo likumu ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktajam, mums ir jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš, kā arī datums, kad likums atkārtoti izskatāms Saeimas sēdē. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Aināram Latkovskim.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. maijs, atkārtot izskatīšanu Saeimas sēdē 2. jūnijā.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. maijs, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 2. jūnijā. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Dzintras Amerikas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godotie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas šā gada 27. aprīļa sēdē tika skaitīts lēmuma projekts par Dzintras Amerikas apstiprināšanu par augstākas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Dzintru Ameriku par augstākas tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no administratīvas apgabala tiesas tiesneša amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dzintras Amerikas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas viens, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Zigmunda Dundura apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 27. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Zigmunda Dunduru apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vardā aicinu apstiprināt Zigmundu Dunduru par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Zigmunda Dunduru apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Eduarda Vējas atbrīvošanu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 27. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Eduarda Vējas atbrīvošanu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2016. gada 9. jūniju atbrīvot Eduardu Vējasu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amata pēc paša vēlešanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Eduarda Vējas atbrīvošanu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – deputātu pieprasījumi. Darba kārtībā deputātu Mārtiņa Bondara, Daiņa Liepiņa, Valērija Gešina, Ivara Zariņa, Jāņa Urbanoviča, Ingas Bites, Jura Viļuma, Jāņa Ruka, Gunāra Kūtra, Andrija Klementjeva pieprasījums tieslietu ministram Dzintaram Rasnučam par Latvijas Republikas valsts kontrolas revīzijas ziņojuma, vai tieslietu nozares nekustamie īpašumi tiek pārvaldīti likumīgi un efektīvi secinājumiem. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Augusts Brīgmanis.
Labrīt, godāmie kolēģi. Jautājums tiešām tika izskatīts pieprasījumu komisijā. Jāuzteic šie jautājumi konstruktīvā izskatīšanas gaita. Komisijas sēdē, manuprāt, konstruktīvu šo situāciju izklāstīja deputāts Mātiņš Bondars un vērs uzmanību uz vairākiem šī jautājuma aspektiem. Protams, gribētu teikt, arī šā jautājuma izskatīšanas kontekstā pacēlās jautājums par ministru atbildību, atbildot uz deputātu jautājumiem, kur mūsu prāt, tomēr deputāti jautājumi būtiska parlamentāra darba forma, un ja, teiksim, ministri nevar ierasties uz deputātu jautājumu atbildēšanu, jo jābūt ļoti pamatotam atbildēji, argumentācijai un savlaicīgi brīdinājumiem, nu, lai perspektīvā, teiksim, dažādas nesapratnes vai neizskaidrojumi lietas nebūtu par pamatu, teiksim, kāda konkrēta deputātu pieprasījumrašanai. Bet šajā sēdē piedalījās mums arī tieslietu ministrs, un es esmu gandrīz, ka arī šodien viņš piedalās šajā sēdē, un no tieslietu ministrijas sekoja šie jautājumi izklāsts un argumentācija, kāpēc šāda situācija ir veidojusies. Protams, jautājums par valsts kontrolas revīzijas ziņojumu ir arī tiesības sargājušo institūciju patreiz uzraudzības lokā, un izskatot šo jautājumu rūpīgi no visiem aspektiem, deputātu balsīm daloties, ja nemaldos 7-3, šis pieprasījums tika noraidīts. Līdz ar to komisijas vārdā es aicinu šo pieprasījumu neatbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram.
Godātie kolēģi, godātās kolēģis, es zinu, ka jūs šo pieprasījumu noraidīsiet. Un noraidīsiet nevis tāpēc, ka jums nav aizdomas par darījumu, kur kāda privāta persona ļoti īsā laikā ir spējusi iegūt nekustamo īpašumu no valsts, pēc tam apgriezties ap stāvu asi un pēc tam nopelnīt veselu miljonus eiro. Nē, tas nebūs iemesls, ka jums nav aizdomas un tāpēc jūs noraidīsiet. Patiesais iemesls ir tāds, ka jums pastāv vienošanās koalīcijas starpā par to, ka jūs viens otru lauciņā neskatāties. Un it sevišķi tas ir spēkā līdz tam brīdim, kad līdz vēlēšanām ļoti tālu. Un šis te princips paredz, ka pēc būtības Katrs ministrs no katras politiskās organizācijas dara, kā viņam ienāk prātā, un politiskās partijas pēc noklusēšanas vienkārši pagriež galvu uz otru pusi, lai kas arī tur nenotiktu. Tautā to principu sauc vārna vārnai, acī neknābī. Jūs savstarpējo solidaritāti redzēju pieprasījumu komisijas sēdē. Jūs nemulsinājat fakts, ka valsts kasē garām ir aizgājis 1 000 000 eiro. Jūs nemulsinājat, ka šis darījums notika divu valstī piedarošu profesionālu nekustamo īpašumu kompānijas paspārnē, jeb uzraudzībā. Jums pietika ar to, ka tieslietu ministrs savā skaidrojumā argumentēja, ka valstī šis īpašums tāpat nav vajadzīgs, ka valsts jau līdz šim ir organizējusi veselas divas neveiksmīgas izsoles un tikai trešajā pieteicās šī te privāta persona, kura ieguvšo īpašumu savā paspārnē un pēc tam ļoti veiksmīgi pārdeva. Un jums pietika ar argumentu, ka tieslietu ministrs par šo lietu ir uzrakstījis iesniegumu prokuratūrai. Un tieslietu ministra jautājums komisijas sēdē, kādu vēl atbildību šeit prasīt, ir diezgan zīmīgs. Jo jūs esat gatavi kā koalīcijas pārstāvi izlikties, ka jūs nezināt, kas ir atbildība. Jūs uzskatat, ka atbildība ir tikai tad, ka prokuratūra ierosina lietu, notver vainīgo un tad ir krimināls. Bet ir jau vēl dažādas citas atbildības. Ir tomēr arī politiskā atbildība, kur jūs it kā nemēģinat ieraudzīt. Bet jūs zinat ļoti labi, ka labākā aizsardzība ir uzbrukums. Un tā vietā, lai uzdot jautājumus pēc būtības tieslietu ministram, jūs sāk kaunināt pieprasījumu iesniedzējus. Jo, redziet, tie neļaujot strādāt, tie klausās valsts kontroli, un kāds no deputātiem, no koalīcijas deputātiem, pieprasījuma komisijas sēdē, teica, ka vispār valsts kontrolas darbs ir neefektīvs un apšaubāms. Un ka vispār iesniedzēja darbības rezultātā, tagad nevar pārdot nekustamo īpašumu, kas pieder tiesnam aģentūrai Jēkabpilī. Viss šī jēzga saceltā ap šiem te īpašumiem Jūrmalā. Es redzu, kolēģi, ka daudziem no jums ir priekšā kompjūteri. Es aicinātu jūs ieiet tiesnam aģentūras mājas lapā. Ja jūs domājat, ka jūs šeit ieraudzīsiet, ka Jēkabpilī ir nekustamais īpašums, kuru vajadzētu pārdot, tad jūs skarbi maldoties. Tiesnam aģentūra tirgo grāmatas. Tas ir grāmatu veikals. Tā nav nekustamo īpašumu aģentūra. Tā nav aģentūra, kur nodarbojās ar informatīvām sistēmām, tiesām. Bet tas ir grāmatu veikals. Šos jautājumus principā vajadzētu uzdot valsts premjerministram, Mārim Kučinskim. Bet nesen savā runā televīzijā, jeb intervijā televīzijā, Māris Kučinsks ļoti skaidri un gaiši teica, ka tas pētījums par lielo korupcijas apmēru valstī, kur it kā valsts ekonomika zaudē 5 miljārdus gadā, ka viņš viņam netic. Un apzināt vai neapzināt, Māris Kučinsks sajauc ekonomikas lielumu ar budžeta lielumu. Tas kaut ko saka. Un tas, vai vakardien Ināras Mūrnieces, Nacionālās apvienības deputātes un vienlaicīgi arī Saeimas priekšsēdētājs teiktais, ka nesen mēdijas aplidoja ziņa, ka korupcijas dēļ Latvijas zaudējumi, ja budžetā neiegotā nauda varētu būt aptuveni 5 miljārdu eiro. Tikai retais gan izlasīja skaidrojumu, ka šie pētījumi aprēķini izriet no iedzīvotāju subjektīvajiem priekšstatiem par korupcijas līmeni valstī. Vai šie vārdi būs patiešām no sirds un pēc būtības, vai tikai viena viegla un salkana ironija. To mēs redzēsim balsojumā, pēc dažām minūtēm, jeb pēc dažiem runātājiem. Kolēģi, es tomēr aicinu likt ministriem atbildēt pēc būtības par savā ministrijā notikušiem darījumiem. Es tomēr aicinu izpildvaras pārstāvjus saukt arī pie politiskās atbildības, ne tikai pie atbildības, kur iestājās, ja nu pieķerts kāda kukuļa ņemšanas brīdī. Tāpēc lūgums nenoraidīt priekšlikumu un to pieprasījumu un to atbalstīt. Paldies!
Vārds tieslietu ministram Dzintaram Rasmušam.
Cienījumā priekšsēdētāji, prezidija, godātie kolēģi. Vispirms jau paldies par iespēju būt šajā tribīnē. Paldies iesniedzējiem, ka deputāti jautājumu pārveidojuši par pieprasījumu. Un runāsim par faktiem. Notikumi bija 2011. un 2012. gadā. Jautājums un pieprasījums ir 2016. gadā. Taču fakti tiek pasniegti, kā tikko notikuši. Tālāk par faktiem. Izsolē bija divi nekustamie īpašumi, dzīvokļi un zemesgabals. Šī izsola bija nepieciešama, lai sektu tos izdevumus, kas radušies Jūrmalas jaunā tiesa nama celtniecībā, kas bija notikusi pēc tam. Izsole bija publiska, varējāt pieteikties arī jūs un jūs kolēģi, tolaik, kas nodarbojās ar nekustamā īpašuma tirdzniecību, bet jūs nepieteicāties. Jums bija iespēja arī izmantot tirgus cenu svārstības un šo miljonu nopelnīt. Ja runājam par tiesnamu aģentūru, tā nav grāmata tirgotava Bondarkungs. Tā ir dibināta 1997. gadā, un tās pamatvirzieni, darbības virzieni ir nekustamā īpašuma apsaimniekošana un attīstība, otrs informācijas tehnoloģijas, trešais juridiskās literatūras izdošana. Vairāk nekā 70 tūkstoši valsts pārvaldē strādājošie izmanto šo juridisko literatūru. Arī prokuratūrā, arī tiesās. Man ir žēl, ka jūs to neizmantojat. Tālāk, ja runājam par procesu pāraudzību, Publisko izdevumu revizijas komisija jau 10. februārī uzklausīja valsts kontroli, tiesnamu aģentūras vadību un tieslietu ministriju. 10. februārī. Un saņēma pilnu atbildi un deva konkrētas uzdevumus tieslietu ministrijai, pirmkārt, otrkārt tiesnama aģentūrai, treškārt valsts kontrolē. 10. februārī. Saskaņā šiem uzdevumiem ir 10 konkrētu uzdevumu rīcības plāns, kuru stingri kontrolē Andra Bērziņa vadītā Publisko izdevumu un revizijas komisija. Neskatoties uz to, ka šī komisija veic savus pienākumus stingri un kārtīgi, 25. februārī parādās deputāta pieprasījums, deputāta jautājums par šo. Šajā deputāta jautājumā ir 14 konkrēti jautājumi, uz kuriem visiem ir sniegts atbildes. Acīm redzot, šīs atbildes neapmierina, un tas tiek pārformulēts pieprasījumā. Un visbeidzot par Jēkabpili. Ja runājam par Jēkabpili, tad pirmajam iesniedzējam acīm redzot kaut kas ir faktos nedaudz sajūtas. Tātad analoģija starp 12. gadu un šodien ir tāda. 12. gadā pārdodot šos nekustamos īpašumus, vajadzēja sekt Jūrmalas tiesas celtniecības izdevumus. Un tie ir vajadzīgi valstī, nevis nav vajadzīgi, kā jūs teicāt. Ir vajadzīgi kā ieguldījums jaunās investīcijās. Un par Jēkabpili. Jēkabpilī netiek nekas pārdots, Bondarkungs. Jūs kaut ko esat sajaucis vai pavirši klausījāties. Jēkabpilī mēs būvējam jaunu tiesu namu, kurā strādās tiesneši, prokurori, policisti, valsts zemes dienests, uzņēmumu reģistrs. Viņi gaida, ka tas tiks izdarīts. Un lai to izdarītu, šai attīstībai ir nepieciešami līdzekļi. Tie nav nodokļu maksātāji līdzekļi. Tie līdzekļi, kur tiek iegūti no šķūņu ielā, tirgojamā, nekustamā īpašuma pārdošanas. Ir pieteikta piektā izsole, cena netiek pazemināta. Neviens šo īpašumu nepērk. Jums ir iespēja nopirkt un pēc gada pārdot pa miljonu dārgāk. Un būs deputātiem iespēja pētīt, vai te bija pārkārtas likums vai nav. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Jā, cienīti kolēģi, nav jau, teiksim, nepatiesība, teiksim, to, ko Bondarkungs grieķi jautā par šiem jautājumiem, to, ko valsts kontrola izskatīja, jo viņi tik tiešām ir problēmas ir. Un es negribētu teikt, Bondarkungs ir bijis pie mums komisijā un saicina, teiksim, tā, ka mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma, kas ir izdarīts par šiem 10 punktiem, to, ko uzdeva Saima un to, ko uzdeva arī valsts kontrola, laipni lūgt būt uz šo komisijas sēdi, kas attiecās vai knābjam vai neknābjam tur vārni vien otrai acīs. Katrā gadījumā, teiksim, vai kāds cits dzīvnieks vai putns, es domāju, ka knābjam gan, teiksim, un jūs labi zināt, teiksim, kad komisijas sēdēs mēs mēģinām būt maksimāli principiāli gan pozīcijā, gan opozīcijā attiecībā par šiem jautājumiem. Jums ir taisnība tas, un tieslietu ministrijai bija uzdots, kad nekustamais it sevišķi bija pievērsts uzmanību par nekustamo īpašumu, kas ir saistīts ar Jūrmalu. Vai Jūrmalā šo nekustamo īpašumu vajadzēja pārdot tieši tanī laikā, kad viņš tika pārdots, tas bija jautājums numurs viens, jo tad, kad tika pārdot šis nekustamais īpašums, bija viszemākās cenas nekustamajiem īpašumiem, un līdz ar to, teiksim, arī ieguvums no tās pārdotās ēkas, drīzāk sakot, ne pa ēku tur gāja runa. Tā ēka, kas bija, viņa bija stipri veca, viņa bija jānojauc, galvenais jautājums bija saistīts tieši ar pašu to zemes gabalu. Protams, es domāju, ka tieslietu ministrs arī, viņš tenī laikā nebija tieslietu ministrs, viņa izvērtēs, teiksim, cik liederīgi, un arī komisijai bija uzdots, cik liederīgi konkrēti cilvēki, kas ir veikuši šo izvērtēšanu un pārdošanu, vai tas bija liederīgs darīt, un vai tas bija izdevīgs, teiksim, konkrēti valstī. Bet pie šī jautājuma mēs atgriezīsimies, ja es nemaldos, teiksim, rudenī. Tā kā Bondarkungs, šis jautājums nav secen. Protams, jums ir, mēs nevar pateikt, teiksim, ka to, ko jūs teicāt, ka tur nav taisnība, un mēs, teiksim, tagad es runāju jums pretīm un pateikt, teiksim, ka tā ir, nu tāds populisms no opozīcijas puses. Neatšaubām, viņš to arī pierādīja pat valsts kontrolas revīziju. Nu, es nezinu, kurš tas cilvēks, kas teica, ka šī valsts kontrola, kas ir veikusi to revīziju, ka tā, nu, valsts kontrola veikusi viņu neprofesionāli, neliederīgi, vieb arī, teiksim, tendenciozi. Man grūti pateikt, varbūt jūs pēc plenāras sēdes pateiksiet, man iečiksēsiet ausī, teiksim. Bet es domāju, teiksim, kad viņi ir veikta, ir tā kā viņi ir vajadzīgi, viņi ir izanalizēti, teiksim, šie dokumenti un izanalizēti reālu situāciju. Un ministrs jau teica, ka no ministrijas puses tiešām ir uzdots ir šie 10 punkti, kas būs sekoti līdz, un es tiešām laipni aicinu jūs, tad, kad tiks izskatīts, atkārtot par to, vai ir izpildīts, vai nav izpildīti tie uzdevumi, kur tiks analizēt arī par šiem visiem nekustamajiem īpašumiem un arī atbildību tiem cilvēkiem, kas ir pozitīvi vai nepozitīvi, teiksim, izdarījuši šādu lēmumu, piedāvājuši, teiksim, ministrijai izlēmt par šo nekustamo īpašumu pārdošanu. Es, no manas viedokļa, es piekrīt, man likās ļoti jocīgi un nesaprotam, kāpēc tieštenī laikā, ja mēs pārdod kādu zemes gabalu kaut kur nomaļas, kur nav nekāda cena, kur svārstības ir diezgan mazas, tam es piekrītu. Nu, Jūrmalās zemes cenas viņas vienmēr ir bijušas un būs, teiksim, augstas. Tā kā Vondarkungs laipni aicina, nu, es diemžēl, piedodiet, man nevarēšu atbalstīt jūsu pieprasījumu, bet to, kad es gribētu jūs redzēt, un nevis tāpēc, ka šodien plenāra sēdē jūs uzstājaties, bet tiešām redzēt šajā komisijas sēdē, un jūs varēsiet izteikt un izvērtēt to, ko ir izdarījusi Tieslietu ministrija šī jautājumā. Paldies!
Vārds deputātam Mārtiņam Bonduram otro reizi.
Bērziņkungs, paldies jums par uzaicinājumu ierasties komisijas sēdē, kad tiks skatīt tiesnama aģentūras izdarītā vērtējums. Paldies arī jums par, paldies jums par man doto iespēju jums pēc Saeimas plenārsēdes jums iečukstēt ausī. Kurš bija tas deputāts? Es jums noteikti iečukstēšu, ka tas bija Jānis Klaušs. Ministra kungs, paldies, ka jūs ieradāties uz šo sēdi. Jo daudz ministri varbūt pat būtu ignorējuši, un es to patiešām augstu vērtēju. Tas ir patiešām ministri cienīgi, un tas ir zināmā mērā tā, ko tas ir tas, ko mēs sagaidītu no katra politiķa. Bet man gribētos jums norādīt uz to, ka tomēr visa manta, kas pieder valstī, ir nodokļu maksātāja manta. Tas nav tā, ka, zināt, ja nodokļu maksātāji ir iemaksājuši valsts budžetā, tad tikai tas iemaksātais ir nodokļu maksātāja īpašums. Nē, arī tā manta, kas pieder tiesnama aģentūrai, valsts nekustamo īpašumu aģentūrai, Latvijas bankai un citām valsts institūcijām, arī tā ir nodokļu maksātāja, jeb Latvijas tautas manta. Otrkārt, jūs ļoti labi zinat, ka tiesnama aģentūrai nav neredzējuma, ne plāna, ne tieslietu ministriju šo aģentūru kaut cik jēdzīgi uzrauga. Tā tas ir. Un to jūs nevarat noliekt. Tas apstiprinās visos dokumentos, un tas ir redzams pilnīgi visās atbildēs, ko mēs esam saņēmuši ap un par tiesnama aģentūru. Un visbeidzot, jūs minējāt, ka tiesnama aģentūrai ir šie trīs uzdevumi – apsaimniekot nekustamo īpašumu, uzturēt informatīvās sistēmas un arī pārdot grāmatiņas. Tad grāmatiņu pārdošanu es patiešām redzu šeit, bet to šķūņa ielu, ministra kungs, to šķūņa ielu, ko jūs jau piecās izsolēs mēģiniet pārdot, nu es nespēju atrast šajā mājas lapā. Nu patiešām! Vai, es pat nevaru saskatīt. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks 19. sējums ir svarīgāks par to šķūņielu. Nu, ko jūs? Nu, tā ir smiešanās, tā ir ņirgāšanās. Tā vismaz uztaisiet normālu mājaslapu, kur parādās šīs te valsts aģentūras, darbības virzieni, šīs te valsts aģentūras prioritātes, šīs te valsts aģentūras darāmie darbi. Nu, lūdzu, ministra kungs, izdariet to taču. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Klaužam.
Godājumais prezidija un cienījamie kolēģi. Pat nezinu, kā lai pasaka Bondara kungs. Paldies, ka jūs nosaucāt manu uzvārdu, bet es, lai arī runu netiku gatavojis, biju jau pats gatavs nākt un šeit paust savu viedokli un nosaukt savu uzvārdu par to, varbūt ķecerīgo domu, kā es teicu komisijas sēdē, kur es izteicu. Bet, raugi, kad es gāju uz komisijas sēdi, nu, man arī ļoti likās, ka šim darījumam ir tāda nelāga smaka, ja tā var teikt, un liena ārā āža kāja, resna melna spalvaina. Protams, pārdeva īpašumu un kādi mākleri nopelnīja miljonu, kas aizgāja garām valstī. Jā, nu, skan nelāgi. Bet tad, kad atnāca ministrs, un tad, kad arī šī te tiesu aģentūras darbiniece vai vadītāji, kas viņu bija, izstāstīja situācijas apstākļus, nu, man, un es te nesu vārna, kuram kāds mēģina acī knāpt, un ja man kāds mēģina knāpt acī, tad es tiešām atbildēšu arī ar kādu knābienu. Man neradās pārliecība, ka tur ir kādas krimināla vai nu nelietīga nodarījuma pazīmes. Tieši tā, mēs ar Bērziņu kungu viedokļus neesam saskaņojuši, bet arī es šeit komisijas sēdē pateicu, ka acīm redzot tika šis darījums notika visnelāgākajā laikā, visnepareizākajā laikā. Jā, to var pārmest, bet, nu, zinat, kā strādā valsts institūcijas, un tas jau ir vesels process, kamēr nonāk līdz kaut kādam darījumam, tur ir virkne procedūru. Un, ja ir notikušas vairākas izsoles, a pa ko tur vairāk runāt, ja tās ir publiskas atklātas? Raugi, bet visa šī fabula ir sākusies no valsts komisijas, valsts kontroles ziņojuma. Un mazas pārdomas ir sekojošas. Šis darījums ir atdots izvērtēšanai ģenerāla prokuratūrai. Un ja ģenerāla prokuratūra atradīs, ka šajā darījumā ir noziedzīga nodarījuma pazīmes, es skāpšu šīs tribīnes un vēlreiz atvainošos valsts kontrolē. Taču, ja ģenerāla prokuratūra nesaskatīs, ka tur ir kaut kas tāds krimināls, tad tas nozīmē, ka ir bijusi vētra ūdensgrāze, un mēs šeit cepamies par neko. Un citiem vārdiem sakot, mēs dodam ar šādiem ziņojumiem iespēju, piemēram, nu, opozīcija nāk šeit tribīnē un radīt iespaidu, ka visi ir zagļi un vārnai acī nekā. Bondara kungs, es domāju, ka tā tas nav, un es šajā komisijas sēdē runāju to, ko es teicu pēc savas pārliecības un uzskatu, ka šis jūsu pieprasījums ir noraidāms.
Vārds tieslietu ministram Dzintaram Rasničam otro reizi.
Cienījamā prieksēdētājiem, prezidijas kolēģi, pavisam īsi. Šī prezentācija pieprasījuma komisijā tika izdalīta visiem deputātiem. Ja kādam nav iespēja iepazīties ar to, tad to var izlasīt. Un tajā ir arī uzskaitīt visi pozitīvi atzinumi par tiesnam aģentūras darbu. Un to ir ļoti daudz. Un ja mēs salīdzinām ar citām radniecīgajām institūcijām valstī, kādu ir daudz, kas apsainieko nekustamos īpašumus un veic līdzīgu darbību, tad jāsaka, ka tā ir viena no vislabākajām, Bondarkungs, ja ne vislabākā. Protams, nekas nav tik labs, lai nebūtu labāks, un 10 pasākumu plāns tiks īstenots, bet par budžetu veidošanu te nu jūs galīgi nepareizi parunājat. Es runāju par līdzekļiem no budžeta. Viņi neprasa budžeta naudu, budžeta izdevumus. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai ziņotājs vēlas ko piebilst?
Jūs redzējāt, kolēģi, kaismīgas debatas, bet, nu, tiešām tāds tas saturs mums bija pieprasījuma komisijā. Un vēlreiz es atgādinu, ka tiešām šis jautājums atrodas ģenerāla prokuratūrā, tā kā ģenerāla prokuratūras slēdziens, acīm redzot, būs, nu, galīgs šajā lietā, un tad mēs redzēsim to patieso situācijas izvērtējumu. Bet vēlreiz atgādinu, šodien ir komisijas lēmums, un komisijas lēmums ir pieprasījums, ir ticis noraidīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Mārtiņa Bondara, Daiņa Liepiņa, Valērija Gešina, Ivara Zariņa, Jāņa Urbanovičs, Ingas Bites, Jura Viļuma, Jāņa Ruka, Gunāra Kūtra, Andrija Klimentjeva, pieprasījumu tieslietu ministram Dzintaram Rasničam vai Latvijas Republikas valsts kontrolas revīzijas ziņojuma, vai tieslietu nozares nekustamie īpašumi tiek pārvaldīti likumīgi un efektīvi secinājumiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 50 atturs nav, pieprasījums ir noraidīts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Nelija Kleinberga.
Godātie kolēģi, informēju, ka grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā trešajam lasījumam neviens priekšlikums netiks saņemts. Līdz ar to komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par nekustamā īpašuma Augusta Daglava ielā 37 Rīgā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai. Trešais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šim likuma projektam juridiskā komisija sagatavoja un atbalstīja vienu priekšlikumu, kas nosaka to, ka šis likums stājas spēkā 2016. Gada 22. Jūnijā, un tas ir saistīts ar to, ka apjomīgi grozījumi, kurus pieņēma Saima, sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā, savukārt stāsies spēkā 2016. Gada 1. Jūnijā. Tātad, kā jau norādīja, viens priekšlikums, juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu par nekustamā īpašumu Augusta Daglava ielā 37 Rīgā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašumu Augusta Daglava ielā 37 Rīgā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par nekustamā īpašuma Augusta Daglava ielā 39A Rīgā daļas atsevināšanas sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, tātad arī šim likuma projektam ir viens priešlikums, ko ir izstrādājusi un atbalstījusi juridiskā komisija, kas identiski paredz, ka likums stāsies spēkā 2016. Gada 2. Jūnijā. Komisija tātad šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu par nekustamā īpašumu Augusta Daglava ielā 39A Rīgā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Augusta Daglava ielā 39 Rīgā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Kārlis Krēsliņš.
Godātie kolēģi, skatam trešajam lasījumam civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu 47 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums Saeimas juridiskais birojs, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskais birojs, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Gerharda priekšlikums komisija nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Saimas juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Saimas juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Saimas juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Saimas juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Saimas juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi izglītības likumā, trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Lupenieks.
Godāmies Saeimas prezidiju, godātie kolēģi, skatam likuma projektu grozījumu izglītības likumā. Komisija ir saņēmusi divus priešlikumus. Pirmais – izglītības kultūras un zinātnes komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – izglītības kultūras un zinātnes komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priešlikumus. Aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par akcijas nodokli, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, skatam grozījums likumā par akcijas nodokli numur 480 LP12. Trešais lasījums, trešiem lasījumam budžeta un finanšu nodokļu komisija bija saņēmusi 17 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministrs Reisnietis Ozols priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Devītais daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. Ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrs priekšlikums nav atbalstīts, jo tajā piedāvātais dažu likumprojektu normu spēkā stāšanās termiņš jau ir pagājis uz šobrīd.
Deputāti neiebilst.
Un 17. Ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu šo likuma projektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par nekustamā īpašuma Augusta Degla vielā 25. Rīgā daļas atsevināšanas sabiedrības vajadzībām Austrumu maģistrālas posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamo Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, izskatot šo likuma projektu, pirms pirmā lasījuma komisija uz sēdi uzaicināja nekustamā īpašuma īpašnieci, Vides reģionālās attīstības ministrijas Rīgas domes pārstāvis, kā arī pārstāvis no Latvijas īpašuma vērtētāju asociācijas. Likuma projekta izskatīšanas gaitā komisija secināja, ka vēsturiski īpašums Degla vielā 25A un Purciem ielā 6 kura daļas atsevināšana arī ir paredzēta saskaņā ar atsevišķu likumu, kura projekts šobrīd ir nodots juridiskai komisijai, ir bijis kā vienots īpašums, kas ir sadalīts divos īpašumos padomju okupācijas laikā.
Atsevinot īpašuma daļu, izveidotos situāciju, kurā starp šiem īpašumiem tiktu izbūvēta austrumu maģistrāle, un īpašniecei faktiski piederētu nekustamais īpašums sarkanajās līnijās bez apbūves tiesībām, bet ar pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli un apkopt minēto īpašumu, kas komisijas prāt bija nesamērīgi. Bez tam nec Vides reģionālās attīstības ministrijas, nec Rīgas domes pārstāvi komisijas sēdē nevarēja precīzi norādīt, kādas būtu piekļuvas tiesības minētajam īpašumam. Papildus tam komisijas sēdē tika konstatēts, ka metodika, kas kalpo par pamatu nekustamā īpašuma vērtējumu noteikšanai, piemērojot koeficentu 50%, iespējams ir pretrunā ar satversmes 105. Pantu un sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likuma mērķi. Šajā sakarā komisija sagatavoja un nosūtīja vēstules Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai un Ekonomikas ministrijai lūgumu veikt attiecīgu izvērtējumu. Ņemot vērā iepriekš norādīto, komisija neatbalstīja minēto likuma projektu, savukārt, lai nodrošinātu maģistrāles izbūvi, samērojot to ar īpašnieces tiesībām uz taisnīgu atlīdzību, komisija aicināja Rīgas doma apsvērt iespēju atsevināt visu nekustamo īpašumu. Papildus, kā jau norādīju, komisija arī aicināja atbildīgās institūcijas izvērtēt, vai vērtēšanas metodika atbilst satversmes 105. Pantam un sabiedrības vajadzībām nekustamā īpašuma atsevināšanas likuma mērķiem. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu minēto likuma projektu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Augusta Degla vielā 25. Rīgā daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 72 atturas 1 likuma projekts ir noraidīts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Einārs Cilinskis.
Godātā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, likuma projekts, kuru mēs izskatām šodien pirmajā lasījumā, paredz noteikti, ka personas, kurām ir vienošanās par darbinieku profesionālās darbības ierobežojumu, pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas vienošanās laikā turpina būt sociāli apdrošināts kā darbiņēmēji, ka saņemot informāciju par personas nodarbinātību vai apdrošināšanu ārvalstī valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra anulē personai reģistrētās iemaksas, kas veiktas no valsts pamatbudžeta un speciāliem budžetiem. Likumprojekts nosaka kārtību, kādā tiek pārnestas sociālās apdrošināšanas iemaksas uz Latviju vai no Latvijas gadījumā, ka persona bija nodarbināta un sociālās apdrošināšanas iemaksas veikts vienlaicīgi Latvijā un citā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas valstī. Likumprojekts no 17. Gada paredz pašnodarbinātām personām tiesības vienu reizi mēnesī labot iesniegto ziņojumu par sociālām iemaksām. Tāpat arī likuma projekts nosaka valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmu, status, mērķi un informācijā sistēmā uzkrātās informācijas ieguvu savots. Likuma projekts arī paredz pilnveidot valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, valsts sociālo pabalstu un izdienas pensiju pārmaksas atgūšanas kārtību, lai operatīvāk apgūtu pārmaksātos pakalpojumus. Tāpēc lūdzu atbalstīt likuma projektu komisijas vārdā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija gaidīs priekšlikumus līdz šā gada 1. Jūnijam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. Jūnijam. Paldies. Darba kārtībā likuma projekts grozījums augstskolu likumā, otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Arvīds Platpers.
cienējamais saimnes priekšsēdētājs kundze, cienējamie godātie deputāti. Izglītības un kultūras un zinātnes komisijā izskatīja likuma projekta grozījums augstskolu likumā numur 529, kur bija priekšlikums izdarīt augstskolu likumā grozījumu, kur ministru kabinets nosaka iekšējiet ministrijas sistēmā esošo koledžu un tajās studējošo pašpārvaldes finansēšanas un akadēmiskā personāla atlīdzības noteikšanas kārtību. Likuma projektu otrajā lasījumā priekšlikumu netika saņemt. Aicinu. Balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2016. gada 10. maijs.
Paldies. Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 10. maijam. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīma. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vēlos jūs informēt, ka vakar 55 gadu jubilēju svinēja deputāts Jānis Trupovnieks, un mēs viņu sveicam. Atsējumu sekretāru biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījumie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Guntis Balēvičs, Boris Celevičs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Rihards Kols, Janīna Kursīta Pakula, Inesa Laizāne, Ines Lībniņa Egnere, Aleksejs Loskatovs, Romāns Mežeckis, Imants Parādnieks, Juris Šulcs, Dzintars Zaķis. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 11.